Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Бүгенге сәхифәбезне без якташыбыз, язучы Фәрваз Мөхәммәдулла улы Миңнуллинга багышлыйбыз. Аңа 5 август көнне 80 яшь тулды. Фәрваз Мөхәммәдулла улы Миңнуллин 1934 елның 5 августында районыбызның Ишнарат авылында икенче гаиләсендә туа. 1950 елга кадәр үз авылларындагы башлангыч һәм күрше Нусау авылындагы 7 еллык мәктәптә укый. Аннан 50-54 елларда Орча педагогия училищесендә махсус урта педагогия һәм Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә 54-59 елларда укып, югары филологик белем ала. Фәрваз Миңнуллин 59-61 елларда Татарстан язучылар берлегенең мәтбугат басмасы Совет әдәбияты журналы редакциясендә бүлек мөдире булып эшли. 61-64 елларда Казан дәүләт университеты каршындагы аспирантурада укый. Аспирантураны тәмамлагач, берникадәр вакыт Татарстан мәдәният министрлыгының сәнгать бүлегендә өлкән инспектор хезмәтен башкара. Ә 65 елның маенда янә Казан утлары журналы редакциясенә кире кайтып, 76 елның ахырына кадәр анда тәнкыйт бүлеген җитәкли. Фәрваз Миңнуллин 73 елдан Советлар Союзы Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. 84 елларда ул Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең җаваплы секретаре һәм 78 елдан идарә рәисенең урынбасары. 84-89 елларда Татарстан китап нәшриятында матур әдәбият редакциясе мөдире һәм 89 елдан гомеренең ахырына кадәр нәшриятның баш мөхәррире вазифасын башкара. Фәрваз Миңнуллинның 75 елда Якты юллар, 83 елда прозаның гражданлык йөзе, 84 елда талантлар юлы, 90 елда зотлылык, 94 елда балта явызлар кулында исемле әдәби тәнкыйт мәкаләләре тупланган җыентыклары басылып чыга. Фәрваз Миңнуллин гомуми белем мәктәпләре өчен татар әдәбияты буенча дәреслекләр төзү һәм тәрҗемә эше белән дә шөгыльләнә. Аерым алганда, аның тәрҗемәсендә Герберт Уэллсның 79 елда күренмәс кеше һәм 87 елда Галәмнәр сугышы, 82 елда Джек Лондонның Мартин Иден романнары татарча басылып чыга. 84 елда Фәрваз Миңнуллин Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек була. Тел сүз аның өчен могҗиза, халыкның төп байлыгы, серле хәзинәсе. Шул ышанычы Джек Лондонның Мартин Иден, Герберт Уэллсның күренмәс кеше Галәмнәр сугышы кебек тәрҗемә әсәрләрендә Ибраһим Гази, Әмирхан Еники, Мирсәй Әмир, Мөхәммәт Мәгъдиев, Аяз Гыйләҗев, Рафаил Тыхватуллин, Нурихан Фәттах, Әхсән Баянов кебек сүз осталары иҗатына багышланган хезмәтләрендә ачык чагыла. Фәрваз Миңнуллин каләменнән төшкән мәкаләләр әдәби әсәр кебек җиңел, бер тон белән укыла. Шуңар да ул гадәттә ясалма җөмләләр белән язылган әсәрләрне әйләнеп үтәргә тырыша. Аңа татар теле һәм әдәбиятыннан тирән белемне педагогия галиме, Россиянең халык мәгарифе отличнигы, Татарстанның атказанган укытучысы Каюм Насри исемендәге премия лауреаты, Әлиф Ба китабы авторы Вәлитова Рәмзия Гыйләш кызы бирә. Ул Орча педагогия училищесында 43-69 елларда татар теле һәм әдәбияты, татар теле методикасын укыта. Шәкертләре арасында күренекле язучылар Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәгъдиев, Самат Шакир, әдәбият тәнкыйтьчесе Фәрваз Миңнуллин һәм башкалар булу белән горурлана иде. Ә әдәбият тәнкыйтьчесе, язучы тәрҗемәче буларак Фәрваз Миңнуллин 50-54 елларда язучы Советлар Союзы журналистлар берлеге әгъзасы, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы Дамир Галимов, шагыйр, хикәяләр авторы, халык мәгарифе отличнигы, укытучы методист Наҗия Саттарова, озак еллар Яңа Кишит урта мәктәбе директоры булып эшләгән хезмәт ветераны, халык мәгарифе отличнигы Әмир Шәяхмәтов һәм башка күренекле шәхесләр белән бер группада укыганнар. Фәрваз Миңнуллин әдәби тәнкыйт мәкаләләре тупланган «Балта явызлар кулында» дигән китабында түбәндәге фикерләрне әйтә. Борынгы шагыйрьләрнең берсе «Кешене ярату бу инде сәнгатьнең үзе» дигән. Бик тә мәгънәле һәм гыйбрәтле сүзләр. Чыннан да күп гасырлык тарих дәвамында кешелек җәмгыяте калдырган мәдәни мирас шуның матур дәлиле. Төрле заманнарда, төрле халыклар тарафыннан иҗат ителгән иң яхшы әдәбият, сәнгать әсәрләренең барысы өчен дә хас төп сыйфат кешене тормошны ярату. Мотор әдәбиятның тәрбиәви йогынтысы һәм тәсир көче беренче чиратта язучының тормошка, кешеләргә булган мөнәсәбәте белән бәйләнгән. Дөнья әдәбиятының иң гүзәл әсәрләрен яисә олы рус әдәбиятын гади хезмәт кешесенә мәхәббәттән, кеше бәхете өчен көрәштән башка күз алдына китереп булмый. Үзебезнең татар әдәбияты белән дә шул ук хәл. Менә күпме ел инде халык Абдулла Тукай китапларын кулдан төшермей. Ел саен Тукай исеме бирелгән авыллар һәм районнар, мәктәпләр һәм клублар саны арта бара. Һәр елны язның беренче кадерле чәчәкләрен халык Тукай каберенә, Тукай һәйкәленә илтә. Үзенең шагыйргә булган мәхәббәт, ихтирам хисләрен яңарта. Ни өчен? Билгеле, шагыйр үзе халыкны, кешене яраткан өчен. Тукайның бөтен иҗаты халык бәхете өчен көрәштән гыйбарәт. Шагыйрның бөеклеге дә шунда. Күрәсез, әдәбиятның яңа кеше тәрбияләүдәге роле нинди зур. Сәнгат кешесе, язучы, бүгенге тормыштагы, бүгенге кешеләрдәге якты, уңай якларны өйрәнә дә, сәнгат әсәре иҗат итә. Ахырдан шул ук әсәр яңа кешеләр тәрбияләүдә катнаша. Кешеләр үз-үзләрен тотышларында, тормыш яшәү рәвешләрендә яраткан геройларына ашарга тырышалар, һәм үзләре дә сизмичә әйбәт, яхшы якка үзгәрә торалар. Тормыш белән сәнгат арасында үзлексез рәвештә әнә шундый тыгыз бәйләнеш яши. Сәнгат меңнәр, миллионнар тормышының айрылгысыз бер өлешенә әйләнә барганда, бу йогынты күп тапкыр көчлерәк, тирәнрәк сизелә, дип яза ул. Тәнкыйтьче Фәрваз Миңуллинның «Якты юллар» дип исемләнгән беренче җыентыгында татар совет прозасы турында мәкаләләре тупланган. Мәкаләләрдә язучыларның бик күп әсәрләренә анализ ясала. «Конфликт тормышчан булсын» мәкаләсендә ул әдәбиятның нигезендә тормыш күренешләрен, төрле вакыйгаларны һәм кешеләрне бер-берсенә каршы куеп, чагыштырып карау ята. Шул юл белән кешеләр чын барлыкны танып белергә, яхшыны яманнан, яңаны искедән айырырга, башкача әйткәндә тормышның асылын аңларга өйрәнгәннәр. Конфликт образлары һәм вакыйгаларны тирәнрәк ачарга булыша. Әдәби әсәрләрнең эмоциональ тәэсир көчен арттыра. Әгәр сугыш елларындагы төрле авырлыкларга каршы тора һәм кыен вакытларда тормыш юлын намус белән үтә алмаса, Рафаэль Тахвантуллин иҗат иткән Нәби образы бу кадәр якын үз булыр идемени. Гадел Кутуйның Галиясе, Гомәр Бәшировның Нәфисәсе, Абдрахман Әбсәләмов һәм Ибраһим Гази, Фатих Хөсни һәм Әмирхан Еники, Мирсай Әмир һәм Атилла Расих роман повестьларының уңай геройлары да күп төрле авырлыкларны һәм кыенлыкларны җиңеп чыкканга күрә үз якын, ягымлы тоела безгә дип бәя биргән. Әдәби тәнкыйть мәкаләләре тупланган Затлылык дип исемләнгән китабында Фәрваз Миңуллин үзе яшәгән чорда язылган әсәрләргә анализ ясый, үз фикерләрен җиткерә. Реаль хәлләргә күз салыйк мәкаләсеннән бер өзек. Гомумән, татар прозасында иҗат мәсьәләләренә интеллигенция вәкилләре, галимнәр, врачлар, укытучылар, артистлар, язучылар тормышына багышланган повестьләр елдан-ел күбәя бара. Язмышлары төрлесенеке төрлечәрәк. Бер ишеләре басылып чыгуга җитди тәнкыйтькә очрады, икенчеләре ничектер күләгәдә калды. Арада әдәбиятка кызыклы образлар проза өлкәсенә яңалык алып килгәннәре дә булмады түгел. Шундый әсәрләр рәтеннән иң элек Аяз Гыйләшевнең «Урталыкта» повестен аласы килә. Бүгенге чынбарлыкның, бүгенге яшәешнең актуаль мәсьәләләрен күтәргән һәм үзенең бөтен пафосы, яңгырашы белән рухи торгынлыкка каршы чыккан бу повестны соңгы еллар прозасының бер казанышы дип санарга була. Казанышлар турында сүз чыккан икән, аларны тудыручылар хакында да берничә сүз әйтү кирәктер. Билгеле, һәр язучы кешеннән килгәнчә әдәбиятны үстерү, аңа күпмедер өлеш кертү өчен тырыша. Ләкин көч, талант һәм сәләт дигән нәрсә һәркемгә дә бер дәрәҗәдә бирелмәгән. Шул яктан караганда, казаныш тудыручылар җитмеш үк була алмый һәм ишкенә дә түгел. Телисеңме, юкмы, чын казанышларны барлаганда еш кына бер үк исемләргә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Безнең прозада үз мәктәбе һәм шәкертләре булган Әмирхан Еники, әдәбиятның үзәктәге иң мөһим мәсьәләләрен вакытында күреп алып, шуларны публицистик пафос белән сүрәтләп баручы Гариф Ахунов, безне тынгысыз булырга, һәр вакыт гам белән уйланып, борчылып яшәргә өндәүче Аяз Гыйләҗев. Эзлексез яңа формалар эзләүче прозаның кырыс реализмын поэзиянең шартлалымнары белән үреп баручы Әхсән Баянов. Әсәрләренең телен ювелирларча эшли торган, тәмам өлгереп, җитлеге беткәч кенә безнең арадан китеп барган Хәсән Сарян. Язғандарында қырыслық юмор білен, лиризм, сатира білен шыратлашып келе, хәр әсәрінде ешілігін соғынып ешетірған қызықлы ситуациялар хам күлкілі эпизодлар ұстасы Мұхаммед Мәғдиев. Әдәбиятны яңа материал хам яңа геройлар білен бойытқан, прозыға яңа сұлыш алып келген Мирғазиян Юныс. Повестлерін яңа достына иң ешірін сірлерін селеген кібік етіп язатырған Вақиф Нуруллин хәм башқалар хәм башқалар. Фәрвәз Миңуллин әдәбиятқа 60-шы йыллар башында килә. Шул чорда көндәлек матбугатта басылган беренче әдәби тәнкыйт мәкаләләре, рецензияләре белән үзен нишкә зауклы. Әдәби әсәрне дәлилле рәвештә анализлый һәм аның идея, эстетик кыйммәтен төгәл күрсәтә белә торган сәләтле әдәбиятчы итеп таныта. Соңга таба ул татар әдәбиятының җанлы, агымлы хәрәкәтендә даими катнашучы. Аның үсеш тенденцияләре, ирешкән уңышлары һәм хәл ителергә тиешле проблемалары хакында башлап сүз әйтүче актив тәнкыйтьчеләрнең берсенә үрелә. Алтын тутыкмас бәясен югалтмас ди халык. Татар әдәбиятының олуг белгеше, гаяр тәнкыйтьчесе, милләтнең язмышы, киләчәге өчен җан атып яшәгән Фәрвәз Миңуллин турында уйлаганда, шул мәкаль зиһенгә килә. Безнең арабыздан киткәненә быел 20 ел тула. Дөньяга килгәненә 8 дистә була икән инде. Ә ул һаман тере килеш күңелдә истә дип язды әдәбият галиме, тәнкыйтьче һәм язучы Тәлгат Галиуллин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.